الرحمن الرحيم، ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الأول والذي هو بعنوان كيف أصلي، وهذا هو اللقاء 18. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa. Kaifa. Angefangen haben wir mit Kaifa Usalli, wie bete ich, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 18. Und diesbezüglich begrüße ich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام حديث خلاد ابن رافع رضي الله عنه أرضاه المسيء في صلاته. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ثم دخل رجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة أزكى التسليم عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي عليه الصلاة أزكى التسليم عليه السلام، ثم قال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها ثلاثا، وفي كل مرة يذهب الرجل يصلي كما كان يصلي. ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن. في رواية: وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأنا نقف أمام هذا التعليم من رسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم لهذا الذي لا يحسن يصلي، كيف رفق به، وكيف بدأ يعلمه الوضوء قبل الصلاة، لأن الذي لا يحسن يصلي من باب أولى لا يحسن يتوضأ. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. لذلك تأسيا بنبينا بدأنا الحديث عن الوضوء وفضل الوضوء وحكم الوضوء وصفة الوضوء، ثم ثنينا بالحديث عن الغسل والأحكام المتعلقة بالغسل لرفع الحدثين، ثم ثلثنا بالحديث عن المسح على الخفين أو الجوربين. ثم بدأنا الحديث عن التيمم والأحكام المتعلقة به، ثم بعد ذلك شرعنا في الحديث عن هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، وما زلنا معها. تكلمنا عن فضلها، تكلمنا عن حكمها، تكلمنا عن شروط الصحة التي تسبقها، وبدأنا الحديث عن الأركان والواجبات والسنن. وصلنا إلى الركن السابع من أركان الصلاة، فكما ذكرنا أن للصلاة 14 ركنا، 14 ركن. ذكرنا 6 أركان فيما مضى، تكلمنا عن القيام للفريضة كركن، تكلمنا عن تكبيرة الإحرام كركن، تكلمنا عن قراءة الفاتحة كركن للإمام وللمنفرد وللمأموم في السرية، أما في الجهرية خلاف بين العلماء. اتكلمنا عن الركوع كركن في كل ركعة، اتكلمنا عن الرفع من الركوع مع الاعتدال كركن من أركان الصلاة. في هذا اللقاء هنبدأ نواصل الحديث مع الركن السابع من أركان الصلاة، وهو السجود والأحكام المتعلقة به، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über den schlecht betenden, über Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu. An Abi Huraira radiallahu anhu erzählt, dass der Prophet eines Tages die Moschee betreten hat. Daraufhin kam ein Mann hinterher, hat 2 Rakaat gebeten und ging zum Prophet begrüßend. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam begrüßte ihn zurück und sagte: Erjah fasalli, kehre zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Er ging zurück, hat gebetet und kehrte zum Propheten wieder, hat ihn gegrüßt. Und der Prophet grüßte zurück und sagte: Kehre zurück und bete, du hast nicht gebetet. Das ging 3-mal, bis Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu sagte: Ja, Rasulallah, das ist mein Gebet, ich kann es nicht besser. Daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgrund seiner Weisheit, weil er wusste, dieser Mann kann nicht richtig beten, anstatt ihm das Gebet beizubringen, bringe ich ihm erstmal bei, wie er die Gebetswaschung verrichten kann. Aus diesem Grund hat er angefangen mit dem Al-Wudu und sagt zu ihm: Wenn du vorhast zu beten, fa'asbir al-Wudu, dann mach die Gebetswaschung. Und dann istaqbil al-Qibla, kehre dich zur Gebetsrichtung. Lese Ummul Kitab al-Fatiha. Daraufhin, was du vom Heiligen Koran auswendig kannst. Und wenn du nichts kannst, in einer anderen Überlieferung, natürlich erst nach Takbir al-Ihram, wenn du eine Überlieferung, wenn du keine Koran auswendig kannst, fasabbih, fahallil, au hamid, alhamdulillah, rabbil alamin. Kannst du halt sagen, im Gebet, das zählt ebenfalls als Koran, wenn du Zikr machst. Und daraufhin kannst du den Rukur verrichten, bis du die Ruhe gefunden hast. Und dann erhebe dich vom Rukur, bis du gerade stehst. Und dann mach den Sujud, bis du die Ruhe gefunden hast. Und setze dich wieder auf, gerade sitzen, bis du die gerade gesessen hast. Und das, und dann wieder den Sujud, bis du die Ruhe gefunden hast. Und das machst du in deinem Gebet komplett. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus seiner Weisheit erstmal die Wudu beigebracht hat, haben wir ebenfalls erstmal damit angefangen, die Gebetswaschung zu erklären und zu beschreiben. Wir haben über Al-Wudu und die Vorzüge und die Urteile und die Art und Weise gesprochen. Daraufhin haben wir über Al-Ghusl, die Körperwaschung, gesprochen und die einzelnen Urteile und die Art und Weise, wie das zu verrichten ist. Und als 3. Punkt haben wir weiterhin über Al-Mash, über die Socken, das Wischen, über die Socken gesprochen und danach At-Tayammum. Und abschließend haben wir angefangen, mit dieser gewaltigen Anbetung, nämlich das Gebet, zu sprechen. Wir haben über das Gebet gesprochen, wir haben den Vorzug oder die Vorzüge über das Gebet gesprochen, wir haben über die Urteile darüber gesprochen und wir haben ebenfalls über die einzelnen Bedingungen gesprochen, wann das Gebet dann gültig ist. Die Bedingungen gesprochen, wann das Gebet gültig ist. Daraufhin haben wir angefangen, über die Säulen des Gebets zu sprechen und zu reden und sagten, das Gebet hat 14 Säulen. Im letzten Vortrag haben wir über 6 Säulen gesprochen und heute, inshallah, werden wir fortfahren mit der 7. Säule.
الركن السابع من أركان الصلاة السجود، والسجود معناه وضع الجبهة على الأرض، وضع الجبهة على الأرض، وفي كل ركعة من ركعات الصلاة عندنا سجدتان، يعني في كل ركعة سجدتان. دليل السجود من الكتاب ومن السنة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، سورة الحج 77، فأمر بالسجود والأمر يفيد الوجوب. أيضا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يسجد، بل أمر خلاد بن رافع في الحديث الذي بين أيدينا قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. جزاكم الله خير يا جمال، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. وقال عليه الصلاة والسلام التسليم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. والسجود يكون على 7 أعظم، على 7 أعظم، الجبهة وتشمل الأنف، لابد من وضع الأنف على الأرض مع الجبهة، واليدين أي الكفين، الركبتين، وظاهر القدمين. يبقى أنا عندي 7 أعظم للسجود. ولذلك بيسأل السائل فلان يسجد ولكن يرفع قدميه تبطل الصلاة، إلا أن يمس ولو بجزء، لأن الجزء يشمل الكل، يعني يمس الأرض بجزء من رجله، إنما يرفع رجليه من أعلى هذا ما سجد، لأن السجود على 7 أعظم، على الجبهة وبتشمل الأنف، أدي عظمة، إن دي عظمة واحدة، الجبهة دي كده بعظمة الأنف دي عظمة واحدة، الكفين مش الذراعين، إن بعض الناس يروح حاطط الذراعين على الأرض، هذا يخالف السنة، بل هناك نهي. إن حضرتك كده تبقى عامل زي السابع وانت حاطط ايديك كده على، انا ما قلت السابع ما قلتش حاجة تانية، مش هنقول الهند ها بلغة الألمان، لابد تكون الهيئة طيبة في الصلاة، على الكفين والكوعين مرفوعين. وخلي بالنا ان البعض احيانا بيجيب احكام لا ادري من اين يأتي بها، يقول لك وعلى المرأة اذا سجدت ان تضم ذراعيها ومرفقيها إلى جنبيها. منين جبت ده؟ ده بنص حديث النبي النساء شقائق الرجال، وما ينطبق على الرجال في الأحكام ينطبق على المرأة إلا إذا خصت بدليل، ولا دليل هنا يخصصها، يقول لك أصله أمكن لسترها، سترها فين؟ وهي لو فتحت ذراعيها إيه فين عدم الستر هنا؟ عادي جدا سجود المرأة كسجود الرجل، لا فرق، تسجد على الكفين وتجافي بين جنبيها بذراعيها، ما بتضمش الذراعين على الجنبين، تمام؟ فإذا عندي 7 أعظم للسجود، الجبهة وبتشمل الأنف، الكفين، وترفع يديك عن الأرض، ترفع العضد ده، والمرفق ترفعه عن الأرض ما تحطوش على الأرض، وعندي الركبتين، وعندي ظاهر القدمين، يعني إن لمس الأرض كده بجزء من قدمه خلاص أدى الركن، لكن لا يرفع قدميه في سجوده من الخلف. اختلف العلماء في قضية النزول إلى السجود، هل يكون على الركبتين أم يكون على الكفين؟ احنا أشرنا لمسألة الخلاف هذه في درس سبق، وقلنا خلاف بين الفقهاء وبين المحدثين. أهل الحديث يرون أن النزول يكون على الكفين لا على الركبتين، وأخذوا كده بحديث النبي لا تبرك برك البعير، وقالوا ان البعير لما بيجي يبرك بيبرك على الركبتين مش بيبرك على اليدين، فلازم نخلفه، فلما نيجي نسجد نهوي باليدين لا بالركبتين. فريق آخر قال إن رجلين البعير هي اللي قدام مش اللي ورا. البعير رجله فين؟ قدام وإيديه ورا. فاختلفوا على قضية هل البعير بقى إيديه قدام ولا ورا ورجليه فين؟ مش عارفين، إحنا مش أهل تخصص البعير. فالجمال يعرف الكلام ده كله بقى. فالفقهاء قالوا لا، النزول للسجود يكون على الركبتين. يا سيدي والله الأمر واسع، المهم إنك تسجد، لأن ده بنسميه الخلاف المعتبر السائغ. يعني إيه؟ اختلف العلماء في مسألة مصدرها اجتهاد ولا يوجد دليل مرجح، فتبقى القضية قضية خلاف سائغ معتبر، افعل هذا أو افعل ذاك، وخرجنا من الخلاف ومن المشكلات. عشان كده العلماء قالوا إن مسائل الاجتهاد اللي هي مصدرها اجتهاد يعني لا إنكار فيها، يعني فريق يرى كذا وفريق يرى كذا، خلاص أنا بفعل كذا وأنت بتفعل كذا، ما فيش إنكار. لكن ممكن نتناقش علميا لبيان أقوى الأدلة فقط. تيجي تناقشني، طب يا عم الشيخ الأقوى ما ذهب إليه المحدثون أما ذهب إليه الفقهاء، أنا أقول لك في اعتقادي أن الأقوى ما ذهب إليه الفقيه، لأنها تتناسب مع الاعتدال في هيئة الصلاة. فأنا في قيامي على القدمين هاجي أسجد، بعد القدمين علوا فين العظمة اللي بعد القدمين؟ الركبتين، ثم تليها اليدين، ثم تليها الجبهة، وده اللي بيحصل في السجود. فأنا واقف على قدمي هبدأ أنزل، فنزل الركبتين الأول وبعديهم الكفين وبعد كده بنزل الجبهة على الأرض. واضح؟ فده اللي ذهب إليه الفقهاء، ويمكن ده اللي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وأشار لقضية الاعتدال في باب السجود. وقال الشيخ رحمه الله: فإن لم تستطع فعلى كفيك. يعني أحيانا بسبب ثقل البدن أو ما شابه أو علة معينة ما بقدرش أنزل على الركبتين، محتاج أنزل على إيه؟ على الكفين. لا حرج، انزل على الكفين ما في مشكلة خالص. ليه؟ لأن قضية النزول إلى السجود مسألة خلاف معتبر، فما فيش فيها بقى إيه؟ إنكار ومشكلات وعقبات، وتجد ناس يوالون ويتبرؤون على قضية السجود. يعني قديما في بداية طلب العلم مع بعض الشباب لضيق أفقه وقلة علمه كان ممكن يعمل لك مشكلة داخل المساجد بسبب الموضوع ده، ويبدع وشغلانه. ليه؟ لأنه قليل العلم. فكلما اتسعت مدارك الطالب الفقهية كلما تعلم أدب الخلاف. يمكن أشرت إليكم كان عندنا بعض العلماء يعلمون من الفقه ونحن صغار، وكان الشيخ طاعن في السن رحمه الله، فكان يقول: يا أولاد لا تتعجلوا في باب الفقه والأحكام حتى تمتلئوا بالعلم. قال: كنا ونحن في بدايات الطلب لما بدأنا ندرس الفقه بداية حرمنا كل شيء، فلما تشبعنا بالعلم أباحنا كل شيء. شوف هنا شوف خبرة الفقيه، يقول لك ما تتعجلش، دي أحكام في مسائل خلافية، مسائل مصدرها اجتهاد، فلازم تتروى من العلم أولا وتمتلئ قبل أن تنكر وتنازع، ودي قضية مهمة. إيه معنى بقى في بداية الطلب حرمنا كل شيء ولما تعلمنا أباحنا كل شيء؟ يعني في بداية الطلب ما كانش عندنا الأدلة الكافية اللي نحكم بها على الأحكام، فأخذنا المسألة من باب واحد فقط، ولم نسمع لمسائل الخلاف ولا نزاع العلماء فيه، ولم نرجح، ما عندناش القدرة على الترجيح، فعلى طول أسلم حاجة ممنوع. فاروح قافل الباب قدام الناس فاضيق على الناس. لما اتعلموا الفقه بقى بداوا ايه؟ في اباحه كل شيء بالدليل. ده اللي قاله بقى سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد ممكن يتشدد، يقول لك حرام، بدعة، ممنوع، لكن مش أي حد يقول لك جائز والدليل كذا، والمسألة فيها سعة، اختلف فيها العلماء، قالوا كذا وقالوا كذا، وهؤلاء قالوا وهؤلاء ردوا عليهم، والنتيجة لم نصل للدليل المرجح في المسألة، فتبقى مسألة خلاف مصدرها اجتهاد. إذن ما وسع القوم يسعنا، وهكذا. إذن انزل بقى على الركبتين ماشي، انزل على الكفين برضو ماشي، وما تعملش مشاكل في هذه المسائل، لأنها مسائل خلاف معتبر سائغ، عشان ما تتوهش مني.
أنا موجود.
ترجم.
Die Definition für den As-Sujud ist die Stirn auf dem Boden legen. In einer Rak'a gibt es zwei Niederwerfungen. Allah Azza wa Jal sagt dafür in Surat Al-Hajj, Ayah 77, Irka'u wasjudu, macht den Ruku' und macht ebenfalls den Sujud. والأمر يفيد الوجوب. Der Befehl von Allah Azza wa Jal ist ein Befehl, den wir befolgen müssen. Und abgesehen davon hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: وصلوا كما رأيتموني وصلي, und betet genau wie ihr mich beten gesehen habt. Die Niederwerfung müsste auf 7 Knochen vollbracht werden. Zunächst einmal auf die Stirn und der Nase. Die Stirn an sich ist ein Knochen mit der Nase verbunden. Das heißt, wenn die Stirn auf dem Boden liegt, sollte ebenfalls die Nase auf dem Boden gelegt werden. Und dann die beiden Handflächen, die Knie und die beiden Fußspitzen hinten. Und derjenige, der die Fußspitzen hochhebt, beziehungsweise seine Beine hochhebt während dem Sujud, das macht diesen Rücken ungültig. Diese Säule macht es dann im Endeffekt ungültig. Und man sollte auch ebenfalls nicht während dem Sujud die Faust halten oder Fäuste halten oder auf seine Fäuste die Niederwerfung vollbringen. Das ist ebenfalls verboten. Und man sollte auch ebenfalls während der Niederwerfung die Ellbogen vom Boden hochheben, beziehungsweise die Ellbogen vom Boden oder von sich weg entfernen lassen und nicht zusammenlegen. Das ist ebenfalls nicht erwünscht. Es gibt noch eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten beim Sujud: mit welchem Körperteil sollte man als erstes den Boden berühren? Naam? Naam? Für Rukur. Für Sujud.
Für die Mas'al.
يعني احنا الخلاف بين العلماء لما نعمل سجود
هل نزل على الركبتين ولا الكفين؟
نعم في السجود يعني
نعم
في السجود معلش genau. Die Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten liegt darum, wenn wir die Niederwerfung vollbringen wollen, mit welchem Knochen müssen wir den Boden als erstes berühren? Sind es die Knie oder die Handflächen? Es gibt eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Al-Fuqaha, die Rechtsschule, Al-Fiqh, und Ahlul-Hadith, und die Spezialisten der Überlieferungen. Die Überlieferungsspezialisten sagen oder haben den Beweis reingebracht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte: La tabrak bark al-ba'ir. Das heißt, setz dich nicht so hin, wie die Tiere es machen. Und wenn du ein Ba'ir angucken würdest oder ein Tier, wie zum Beispiel eine Kamelstute, wenn sie sich hinsetzen will, dann fängt sie mit den Knien an. Und weil der Prophet es verneint hat, gesagt hat, mach das nicht, deswegen sagen Al-Hadith, man sollte mit den Handflächen als erstes den Boden berühren und dann den Sujud vollbringen. Aber Ahlul-Fiqh, Al-Fuqaha, sagen, man sollte auf die Knie als erstes auf den Boden kommen. Die Begründung beziehungsweise der Sheikh Hafidhullah hat gerade gesagt, wenn ihr ihn fragen wollt, also wir können das machen oder das machen. Wir können aussuchen. Es ist eine Meinungsverschiedenheit, eine Ijtihad. Die Gelehrten geben sich Mühe, aber es gibt keinen klaren Beweis dafür, welche Variante wir benutzen sollen. Aus diesem Grund, wenn du jemanden siehst, der seine Knie auf dem Boden legt oder ein anderer seine Hände auf dem Boden legt, ist vollkommen in Ordnung, man kann so machen oder so machen. Aber wenn ihr fragen wollt, Schirchner, ich würde gerne erfahren, welche Variante ist eher richtig? Was sollten wir eher befolgen? Und der Sheikh Hafidhullah sagte, ich würde persönlich die Meinung der Al-Fuqaha präferieren, die sagen, man sollte mit den Knien erstmal den Boden berühren. Aus dem Grund, weil der erste Körperteil sind die Knie und dann kommen erst die Hände. Und natürlich ist das die Meinung auch ebenfalls von Al-Uthaymin, rahimahu Allahu ta'ala. Und er sagte ebenfalls, fa'in lam tastati', wenn du nicht in der Lage bist, das zu machen, fa'ala al-kaffayn, dann kannst du deine Hände benutzen. Was ganz wichtig ist, wenn es eine Angelegenheit gibt mit einer gewissen Meinungsverschiedenheit, dann dürfen wir niemals die anderen Personen, die vielleicht eine andere Meinung befolgen, als falsch interpretieren und sagen, du bist Mubtadi', du bist falsch, du bist keine Ahnung was. Das dürfen wir nicht machen. Vor allem müssen wir uns immer die Frage stellen, das, was er tut, ich denke, es wäre falsch, aber vielleicht ist es eine Angelegenheit, in der es eine Meinungsverschiedenheit gibt, die ich nicht kenne. Und deswegen sollte nur jemand reden oder jemanden korrigieren, der ein gewisses Maß an Wissen besitzt, um in der Lage sein zu können, solche Aussagen zu treffen.
طيب يا عم الشيخ، انا الان في علة ومرض، ما اقدرش اضع الانف على الارض في السجود، لا حرج ما دمت مريضا لانك من اهل الاعذار. انا عندي قاعدة اصولية تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. فالان انا عجزت عن وضع الانف على الارض لعلة المرض، ما اقدرش اضع انفي على الارض، خلاص لا حرج، يكفيك الجبهة، يكفيك الجبهة. ودي قضايا مهمة لوفقها أهل الأعذار. نحن عندنا أحكام تنطبق على الأصحاء، وفي أحكام تخص المرضى وأصحاب الأعذار، وده من جمال الشريعة في الإسلام ومحاسن التشريع. الإسلام مثلا جعل أحكاما للمسافر تختلف عن أحكام المقيم، كذلك أحكام للمريض تختلف عن حال الصحيح، وده اللي بيقوله الفقهاء والعلماء. الفتوى تتغير من مكان لمكان ومن زمان لزمان ومن شخص لشخص، إنما الحكم الشرعي لا يتغير. يعني إيه؟ نضرب مثالا، الميتة حكمها إيه؟ حرام، تمام كده؟ فيظل حكم الميتة حرام. تسألني في أي بيئة في أي مكان، حكم الميتة حرام. طب يا عم الشيخ، أنا مسافر انقطع بي السبيل وما عندي طعام، أشرفت على الهلاك، ما في أمامي إلا الميتة، ما الحكم؟ نقول له كل ما أنت قلت الميتة حرام، نعم، فمن اضطر غير باخ. أنت في حالة ضرورة الآن، وأنا عندي القاعدة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، ودي حالة اضطرار الآن. عشان كده من ضمن القواعد المتعلقة بهذا الباب المهم، الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة دي تحط جنبها قاعدة أخرى، والضرورة تقدر بقدرها مش بالرأي ولا بالهوى. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني الآن أنا مضطر، مش قدامي غير الميت، كلام جميل، قدامك دجاجة ميت وأنت مضطر الآن، هل أكل الدجاجة كلها؟ لا، الضرورة تقدر بقدرها. يعني ايه؟ يكفيك الدبوس، يبقى هو الدبوس بس. عارف الدبوس؟
نعم يا شيخ.
طب الحمد لله، هيشرح لكم الالمان اللي انتوا بتسموه الفخد ولا الورك، صح؟ انا بسميه دبوس. ايوه، الصغير اللي هو في الرجل الحلو ده بقى. يا سلام يا ابو احمد، احلى ما في الدجاجة دبوسها. وطبعا الأمزجة تختلف، هناك من يقول أحلى ما في الدجاجة عجوزها وحر، وأحلى ما في الدجاجة صدرها. طبعا دي ايه زي ما اقول لك كده، لولا اختلاف الأنظار لبارت السلع. لازم نختلف في الأذواق، وإلا لو كلنا بنحب الدبوس بس هنتخانق مع الدرازيج بنية دجاجة، وإحنا عددنا 4 وهي فيها دبوسين بس وكله عايز ياخد الدبوس، هينفع؟ هتبقى مشكلة وهنزعل من بعض، صح؟ فبلاش بقى، لا خلاص، فده بيحب الدبوس وده بيحب الصدر وده بيحب الزلمكة وحر، واحد بيحب الجناحين. آه نعم، الله يبارك فيك. فإذا الأذواق وتعدد الأذواق دليل صحة كمان، يعني سبحان الله، يعني حتى تستقر الأمور وتنسجم الأحوال. يعني مثلا حتى في التجارات، في السلع المختلفة، لو كلنا بنحب السلعة بعينها لا تكفي الناس، والسلعة الأخرى تبور وتخرب. واحد مثلا يحب، كلنا بنحب البطيخ ما بنحبش التفاح، التفاح يجرب لي عبد العزيز هيخرب ما يلاقيش له زبون، وهكذا. فإذا هذا الاختلاف سنة الله في الكون يا إخوة، ولا يزالون مختلفين. الاختلاف ده وارد في كل شيء، إنما نيجي في العلم بقى، إذا كان مصدره اختلاف اجتهاد يحمد ومناقشة علمية محمود، إذا كان مصدره هوى يذم، بدعة، تبقى مصيبة، وقع في الضلالة. عشان كده قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. في باب العلم لا، في احتاج الرحمة بقى عشان لا نتبع الأهواء ولا نتبع البدع، تبقى مصيبة. فإذا دي قضية، أنت الآن مضطر لأكل الميت، يكفيك إيه عشان تكمل المسير ولا تهلك؟ الدبوس، يبقى الدبوس بس. كلت الدبوس مع بقية الفخدة وقعت في الإثم، لا يجوز، لأن الضرورة تقدر بقدره. قاعد بتاكل وانت متعجل، ما بتمضغش كويس، ومشكلتك مشكلة، لازم تعمل الكورة كده وتبلع. مع ان خلي بالنا جل الامراض من عدم مضغ الطعام مضغا جيدا. اي والله، حتى في دراسات قديمة جدا في هذا الباب، ان المضغ من اعظم وسائل الصحة. لازم تطحن الاكل كويس قبل ما يدخل على جوه، امضغ كويس، ما تستعجلش، ما تزرطش. اللي بيزرد ده ويكور ويبلع ده مشكلته مشكلة، لأن المعدة بيته الداء. فإذا تمهل وامضغ كويس. فحضرتك بقى من الجماعة اللي بيزردوا دول، ورحت رميت ودن القطة، اللقمة اللي بتعملها ودن قطة دي، عارفها عاملة زي المسطرين بتاع البنا، لازم تغرف بيها الطبق كله، ها، ودن القطة دي، ورحت رميها على جوه وبتبلع، راحت عاملة لك حشرجة وغصة مش عايزة تنزل ولا تخرج، هتموت، ومفيش قدامك إلا زجاجة خمر. يا عم الشيخ، حكم الخمر حرام. طب ده بيموت، يعمل إيه؟ يشرب. آه، يشرب قد إيه؟ لغاية ما تنزل بس، يعني خد رشفة فنزلت، ما يكملش الإزازة. يقول لك بقى فرصة. آه، إنما الأعمال بالنيات، مش فرصة هنا بقى، مفيش، هي بس عشان الغصة. الله يبارك لك يا عم الشيخ. طيب لو أنا بقى مسافر وعطشت وهموت ومفيش غير الخمرة، نقول لك لا يجوز شربها. ما أنت قلت ده مش ضرورة. ليه؟ لأن العلة في الشرب الري، والخمر لا ري فيها أبدا، ما بترويش الخمرة، إيه؟ ما بترويش، ما فيش ري خالص، كل ما تشرب عايز تاني، ما فيش ري. فلا يجوز شرب الخمر للمسافر، انما يجوز لصاحب الغصه اللي بيموت، لانه ايش؟ بيموت. اذا الضروره تقدر بقدرها، تقدر بايش؟ بقدره. يبقى انا عندي فقه الاهل الاعذار يا اخي، عشان كده قلت واقول كثيرا ان طالب العلم حتى يستقيم له الفهم في حاجه الى امرين: الاول صحه الدليل، والثاني صحه التنزيل. معاك الدليل الصحيح، لكن حطيته على حالة لا ينطبق عليها تبقى مخطئ وأفسدت. عشان كده لازم مع الدليل الصحيح يكون عندك فقه مناط الدليل. الدليل ده ينطبق على من؟ ينطبق على سين وصاد، إنما جيم ودلاء، لأن دول من أهل الأعذار، فما ينطبقش عليهم الدليل الصحيح ده. طبعا دليل هذه المسألة حديث الإمام أحمد في قصة الصحابي الذي شج رأسه. كانوا مسافرين، أحد الصحابة شج رأسه، يعني جرح في الرأس اللي أنت تقول اتعور. بتعلموا أطفال يقول لك عندي ددي. تقول ددي؟
نعم
ددي يعني إيه بقى؟
يعني أوى.
أوى
نعم
يعني أوى، يعني إيه أوى؟
جرحت نفسي.
واوى. قام من نومه جنبا، هو أشج في الرأس أهو عنده جرح وقام جنبا، فبيسأل اللي معاه من الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع الماء. دليلهم وإن كنتم جنبا فتطهروا، آية من القرآن. الصحابي اغتسل مات، الماء دخل للرأس مات. علم النبي غضب وقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يعمل عصابة كده على الرأس من شاش أو قطن ويتيمم، يعني من أجل هذا الجزء، ثم يغسل سائر جسده. ليه؟ لأن الآية تقول فاتقوا الله ما استطعتم. هو يستطيع غسل الجسم لكن الرأس لا، فتسقط غسل الرأس، ما يغسلهاش، يمسح عليها فقط، يعمل عصابة كده ويتيمم من أجلها، أو يمسح عليها إيه كما قال بعض الفقهاء ويغسل سائر الجسم. فالذين أفتوا هذه الفتوى، هل الخطأ عندهم في الدليل ولا في التنزيل؟ الخطأ في التنزيل مش في الدليل، دليل آية، ده جابوا آية من القرآن، بس الآية دي لا تنطبق مع صاحبنا المريض ده، تنطبق على الصحيح إنه يغتسل. إنما المريض ده اللي ما ينفعش يستعمل الماء للجرح ما نقولوش اغتسل، نقول له اعمل عصابة، اربط راسك كويس وتيمم من أجل الرأس، إنما جسمك ممكن نغسله، اغسل سائر الجسد وصلي. يبقى لازم صح الدليل ولازم صح التنزيل. يعني ايه اللي بنسميه حتى علماء الاصول يقول لك مناط الدليل عند الاصوليين؟ يعني ايه المناط؟ يعني الحالات التي يشملها هذا الدليل. الدليل ده من القران والسنه يشمل مين؟ يشمل فلان وفلان وفلان، لكن فلان لا، ده يخرج. وده اللي بنسميه بقى فقه اهل الاعذار. اذا ان في مريض في عله ما اقدرش اسجد عليه، لا حرج، لا حرج. نعم.
Falls ich nicht in der Lage bin, meine Nase auf den Boden zu legen während der Niederwerfung, dann ist es überhaupt kein Problem, die Nase nicht auf den Boden zu legen. Aus dem Grund, weil es gibt eine globale Regelung in Usul al-Fiqh, die besagt, La wajib ma'a hajiz. Es gibt keine Pflicht, wenn du nicht in der Lage bist. Wa la muharram ma'a darura. Und etwas ist nicht mehr verboten, wenn eine Not besteht. Wir machen mal ein Beispiel. Denn für einen Reisenden zum Beispiel gibt es andere Urteile als für jemanden, der Muqim ist, der zu Hause ist, der in seinem Heimatland sitzt. Oder für jemanden, der krank ist, gelten andere Grundregelungen als für jemanden, der gesund ist. Ein Beispiel ist, im Heiligen Koran oder in der Religion an sich, ist al-Mayta, tote Tiere sind verboten. Aber wenn du auf Reise bist und du findest kein Essen mehr und du stehst davor, kurz zu verhungern und du hast nur vor dir einen toten Vogel, dann ist dieser tote Vogel nicht mehr für dich verboten. Warum? Weil du verhungerst. Das ist eine Darura, eine Notlage. Aber es gibt noch eine andere Grundregel, die man hier beachten muss. Die besagt, Ad-Darura tuqaddar. تقدر بقدرها. Die Notlage, in der du stillst, dann ist zwar die Sache für dich, die eigentlich verboten ist, für dich erlaubt, aber nur in dem Maß, in dem diese Notwendigkeit wieder entfernt wird. Das heißt, die Not sollte nur gestillt werden in einem Mindestmaß. Wenn du gerade am Verhungern bist, du hast einen Vogel vor dir, der tot ist, dann darfst du es essen, aber nur so viel, bis du nicht mehr vor dem Sterben stehst. Also könnte zumindest mal der Buß ist der Flügel. Wenn nur ein Flügel ausreicht, dass du nicht mehr verhungerst, dann esse nur ein Flügel, mehr nicht. Aber wenn jemand, mashallah, jemand, der gewohnt ist, wenn er isst, der frisst einfach ohne zu kauen, der frisst direkt und der hat eine Keule gefressen und die ist hier hängen geblieben. Er kriegt keine Luft mehr. Er ist gerade am Sterben. Und vor ihm liegt nur Alkohol. Und Alkohol ist verboten. Aber er ist ebenfalls gerade in einer Notlage. Was macht er? Er trinkt Alkohol, damit diese Stückchen Fleisch in den Magen runtergespült wird. Und wenn nur ein Schluck ausreichen würde, dann darfst du nicht mehr Alkohol trinken. Du darfst nur einen Schluck trinken, damit du diese eine Not dich davon befreist. Und nicht als Grund nehmen, um Alkohol zu trinken, sondern nur dich von der Not befreien. Ein anderes Beispiel, was wiederum wichtig ist, wenn du auf Reise bist und du hast kein Wasser mehr und du verdurstest und du hast nichts vor dir außer Alkohol, darfst du Alkohol trinken?
Nee.
Nein, darfst du nicht. Das war auch interessant. Aus dem Grund, weil Alkohol ist bekannt, das stillt niemals deine Durst. Ihr kennt bestimmt viele Freunde von euch, die sagen, ich habe 8 Bier getrunken, mashallah. Das machen wir aus dem Grund, weil Bier stillt niemals den Durst. Und deswegen ist es hier verboten, Bier zu trinken. Beziehungsweise Alkohol zu trinken ist hier verboten. Für den Student des Wissens ist es von grundsätzlicher oder grundlegend wichtig, dass man zunächst einmal die richtige Überlieferung hat, Sihhat ud-Dalil, und man muss diese Überlieferung auch richtig anwenden. Und das ist Sihhat ut-Tanzil. Nicht alle Überlieferungen gelten für jede Person. Jede Überlieferung hat eine gewisse Anwendung. Wenn ich einen gewissen Zustand habe, auf dem diese Überlieferung nicht zutrifft, dann muss ich das als Student des Wissens wissen, dass das nicht der Fall ist und es weitergeben. Nicht wie die Geschichte, die erzählt wird vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als eines Tages ein Gefährte radiallahu anhu seinen Kopf eine Kopfverletzung hatte. Er hat seinen Kopf eine Verletzung gehabt. Nehmen wir mal an, die Verletzung ist so schlimm gewesen, dass zum Beispiel ein tiefer Schnitt gewesen war im Kopf. Er hat geschlafen, er ist aufgewacht und hatte einen feuchten Traum. Und daraufhin hat er seine Gefährten um ihn herum gefragt. Er fragt sie, findet ihr für mich irgendeinen Weg, wie ich die Körperwaschung, den Rusl verrichten kann, ohne dabei den Kopf nass zu machen? Dann sagen sie zu ihm, La najid laka rukhsa. Wir finden für dich keine andere Möglichkeit. Im Heiligen Koran steht, wenn ihr Junub seid, wenn ihr unrein seid, dann müsst ihr die Körperwaschung vollbringen. Das heißt, der Beweis hier, der ist richtig. Aber die Anwendung ist falsch. Denn der Gefährte, radiallahu anhu, hat sich dann gewaschen, Wasser ging in den Kopf rein und ist gestorben. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon erfahren hat, war er sauer und wütend gewesen und sagte, Qataluhu, Qatalahumullah, sie haben ihn umgebracht, möge Allah sie töten, in ungefährer Übersetzung. Er sagte, die Heilung eines Unwissenden ist nur zu fragen. Bei so einer Person, die krank ist, die eine Entschuldigung hat, es reicht vollkommen aus, wenn er mit seiner Hand wischt, er muss gar nicht Wasser drüber machen. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir müssen die richtige Anwendung haben.
السجود فيه كمال الخضوع لعظمة الله. لذلك جاء التكريم للساجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، لأن خلاص في القرب الآن، القرب من الحضرة الإلهية. والقرب هنا يا إخوة هي المعية الخاصة لأهل الإيمان، قرب بالصفات، قريب بعلمه برحمته بسمعه وبصره، إنني معكما أسمع وأرى، إنما ذاتا هو في السماء فوق العرش كما أخبر، استوى استواء يليق بكماله ويليق بجماله ويليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله. فلا تقول قولة أهل البدع في كل مكان، نقول فرقوا في كل مكان بصفاته، ولله المثل الأعلى، لأن بعض العقول لا تستوعب بعض الأحكام بسبب ضيق الفهم عندها. الله تعالى جعل مخلوقا من مخلوقاته قريب منا في بعده، ازاي الكلام ده؟ القمر في كبد السماء بيقول لك انا ماشي والقمر ماشي معايا، ومع جميع المخلوقات في وقت واحد. هنا في ألمانيا شوف كده القمر لما يكون بدر في كبد السماء، قمر 14 اهو، هتجد الجماعة في مصر يقول لك يا بابا ده القمر عندنا بدر، ما انا عارف ما عندي اهو بدر، وفي تونس في جرجيس برضو حسام يكون مسافر راح جرجيس يقول لك القمر عندنا في جرجيس بدر، صح يا حسام؟
نعم جدا.
وفي الناظور في المغرب عشان المترجم يقول لك القمر عندنا في الناظور بدر، وفي سوريا عشان جمال لما يروح إدلب، بتروح إدلب انت من إدلب ها، يلاقي القمر برضه هناك بدر. وفي ألبانيش كركوتسي دوبرو شوشيه مير 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 قمر بدر، أمار حتى بنته مسميها أمار. تمام، الله ايه الحكايه؟ يقول لك ده القمر ماشي معانا، ده القمر قريب مننا. هو قريب منك ازاي؟ بضوئه، انما هو فين؟ في السماء، انما قريب مننا بايه؟ بالضوء منور الليل، من الليالي الجميله اللي فيها القمر مضيء يا جمال. عشان كده قالوا القصائد والاشعار في القمر في باب العشق والغرام ان كان مباحا، اما الحرام فلا. طيب، ولله المثل الأعلى، يعني مخلوق قريب منك بضوئه، محدش قال إن القمر قريب مني يعني جاء لازق فيا ولا فاهمني، ما قالش الكلام ده، ده مع مخلوق ولله المثل الأعلى. قال لك في كتابه أأمنتم من في السماء، وقال لك في كتابه الرحمن على العرش استوى، فيجي أهل البدعة ينكرون ذلك للأسف، يعني يقول لك ده في كل مكان. يا قوم قالها نصا لموسى وهارون لما أمرهما أن يذهب إلى فرعون، قال لهما نصا إنني معكما أسمع وأرى. بس مين اللي بيفهم يا شيخ؟ حتى أنا قلت لك قبل كده فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى فهم القضية، ولسه الجماعة بتوع الأشاعرة وأشكال مش عايزين يفهموه. سبحان الملك، ده فرعون فهمها. يا همان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسماء أسباب السماء فأطلع إلى إلهي موسى. يعني موسى قال له الإله فين؟ سبحان الله، فرعون فهمها يا رجل، فرعون فهمها، ودول مش عايزين يفهموها ولا هيفهموها. ليه؟ لأن صاحب البدعة بيعتقد أن البدعة دين، ودي المصيبة كما قال ابن القيم، قال مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب. يا الله، ليه يا ابن القيم كده؟ قال لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، عارف أنها وحشة ومعصية، هيجي له يوم ويتوب، إنما التاني عارف أنه دين،
اللي بيسجد للقبور ده تقدر تبعده؟ يبقى انت ده انت جاي فاهم حاجه، دول الاولياء، ده انا عايش في الكشف هنا في النورانيات، واللي يطوف حوالين الضريح ده ويبوس العتبات تقدر تبعده؟ والله ولو عملت ايه لازم يبوس العتبه، ده بركه. وانت عارف حاجه، زي ما قلت لك كنا في الحرم النبوي في سنه 2008 في الحج، ومعايا جنبي كده اخ من الجزائر ربنا يحفظه، وبعدين واحد من اياهم جه عند باب المسجد النبوي فيه اللي هو النحاس الجميل ده، زخرفه حلو كده، وعمال يحط ايديه الاثنين كده ويمسح في جسمه ويمسح في وشه ويعمل كده. فالاخ قال له ايش هذا؟ قال له البركه. قال له على فكره النحاس ده جاي من المانيا، ملوش علاقه بالنبي خالص. والله الابواب دي فعلا الحاجات دي جايه من المانيا فعلا، لان اللي عامل الابواب دي مهندس الماني ومهندس مصري، فكل المنتجات اللي جت للحرمين من هنا، اللي بيسموه انتوا الماتيريال زي النحاس والكلام ده كله. انما البدعه الهوى هو بركه وخلاص، حتى وان كان جاي ايه من عند الالمان يبقى بركه، المهم نتمسح ونحك. ما تدي سبحان الله، عقول عجيبه. فعجبني الراجل بتاع الشرطة اللي واقف هناك عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ماسك كده درة صغيرة كده، كل ما حد يقرب عايز قال مسلمون بلا عقول. قلت والله صدقت، والله صدقت، مسلمون بلا عقول. لازم يتمسح، لازم يحك جسمه في الحيطة، وده لازم يحك في العتبة ويعمل لك كده، ولو ما أقبلش العتبات ياه. فدي المصيبة الخطيرة، الهوى، البدعة. ربنا علمنا ويفهمنا. إذن الله في السماء فوق عرشه كما أخبر ذاتا، ومعنا في كل مكان بصفاته. يا جارية أين الله؟ حديث الإمام مسلم، قالت هو في السماء. الله الجارية فهماها، والعلماء زعموا مش فهمين، بتوع الأشاعرة وغيره. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. تركوا نصوص القرآن الواضحات لعقول خربة وأفهام سقيمة، وعطلوا صفات الرب عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمعية معية خاصة، قريب منك بسمعه، قريب منك ببصره، قريب منك برحمته وحكمته جل جلاله. وفي حديث الإمام البخاري حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إيه يعني؟ الله حل فيك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبصره الذي يرى به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. يعني ايه؟ اسمها معية الحفظ، يحفظ عليك سمعك، ويحفظ عليك بصرك بقدرته، يحفظ عليك يدك، يحفظ عليك قدمك فلا تسعى الا الى طاعة، يحفظك. دي اسمها المعية الخاصة، معية القرب، معية التوفيق والتأييد والهداية والاستقامة. انما طبعا غلاة التصوف فهموها حاجة تانية خالص، فهموها اتحاد وحلول، كما قال ابن عربي اللي كفروا العلماء، قال ما في الجب إلا الله، خلاص نسأل الله السلام. ففرعون فهمها، وكثير من المسلمين زعموا مش عايزين يفهموا، مش عايزين يفهموا. فإذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قرب معي الآن، قرب صفات الله أكبر. ولذلك رحم الله الشيخ الألباني، ونختم اللقاء في هذه المسألة، جاء أحدهم من غلاة التصوف ومصر يناظر الشيخ، والشيخ رحمه الله كان حريصا على الوقت جدا، ما كانش بيتنزل مع أي أحد يعني في هذا الباب يعني. المهم تحت الإصرار قال هاتوه، دخل أول حاجة بدأ يكفر شيخ الإسلام تيمية عشان بيقول بإيه؟ بالعلو، علو الرب فوق السماء. فالشيخ كان فقيها رحمه الله، فقال لن أناقشك في تكفيرك لشيخ الإسلام، لكن دعني أسألك سؤالا، ماذا تقول في سجودك؟ قال أقول سبحان ربي الأعلى. قال إذن قل سبحان ربي الأسفل. فزع، قال له إزاي يا شيخ؟ ما دام أنت بتقول الله في كل مكان يعني في الأسفل كمان ولا إيه؟ ما أسفل خلاص، ليه بتقول سبحان ربي؟ قال لا يا شيخ استنى بقى سيبني كده راجع المسألة. قال له راجع براحتك. بيقول لك غاب أسبوع وجيت تائبا نادما، قال جزاك الله عني خيرا ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، سبحان ربي فوق عرشه استوى كما أخبر، كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، ادعو ربك كثير. إذن السجود ركن مهم جدا من أركان الصلاة إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء نواصل مع بقية أركان الصلاة.
السجود، meine lieben Geschwister, ist der Ort, an dem das, die vollständige Demut zu Allah Azza wa Jal hervorgebracht werden kann. Kamal al-Khudu' li'azamatillah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, أقربوا ما يكون العبد لربه وهو ساجد. Der Ort, an dem der Diener am nächsten zu Allah Azza wa Jal ist, ist im Sujud, subhanallah. Und dort erhältst du Al-Ma'iyyat al-Khassa. Al-Ma'iyyat al-Khassa heißt in diesem Fall, dass Allah Azza wa Jal mit dir ist. Dass Allah Azza wa Jal dich beschützt. Dass Allah Azza wa Jal dir von allen Problemen verhilft, mit seinem Wissen, mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem Gehör. Wie er, subhanahu wa ta'ala, im Heiligen Koran sagt, Inni ma'akuma asma'u wa ara. Ich bin bei euch, ich höre und sehe. Und subhanallah, diese Ayah, die wir hier lesen, verstehen die anderen Erneuerer komplett anders. Die sagen, Allah Azza wa Jal ist überall. Er ist links, rechts, oben, unten, ist überall. Dabei ist der richtige oder das richtige Verständnis, dass Allah Azza wa Jal, er ist überall mit seinen Eigenschaften, mit seinem Wissen, mit seinem Sehen. Er ist überall. Aber er ist selbst, er ist im Himmel. Genau wie er, subhanahu wa ta'ala, im Heiligen Koran sagt, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Der Alabama ist über den Thron erhaben. Und der Thron ist oben im Himmel, das Höchste überhaupt. Und über ihm sitzt er. Subhanahu wa ta'ala, wie er im Heiligen Koran beschreibt. Oder wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, A'amintum man fis sama', glaubt ihr an dem, der im Himmel ist? Ich meine, mehr Beweise benötigt ein normaler Verstand eigentlich nicht, um zu wissen, dass Allah Azza wa Jalla selbst oben ist, aber mit seinen Eigenschaften ist er überall. Genauso, wenn wir den Mond sehen, den Mond. Wir sind hier in Sulzbach, wir gehen raus und sehen den Mond vor uns und der andere, der vielleicht in einem anderen Land ist, der vielleicht unten oder oben, je nachdem, sieht auch den gleichen Mond. Das heißt, der Mond an sich, der ist in, also man könnte so bildlich sagen, er ist in mehreren Ländern, weil man sieht ja den gleichen Mond von überall. Aber mit seinem Licht ist er mit jedem da. Das Licht ist bei uns hier, das Licht ist in Ägypten da, das Licht ist in Syrien, ist in Marokko, aber der Mond ist nur einer und der ist oben.
Tunis.
Wo Tunis?
Ja, Tunis.
Tunesien ebenfalls. Okay. Und Kosovo.
Albanisch, Kosovo. Shushimir.
Ja, okay. Und genauso, und Allah Azza wa Jalla lahu al-mathal a'la. Er, wenn wir über Allah Azza wa Jalla reden, genauso kann man sich das vergleichen. Er ist oben, aber mit seinen Eigenschaften ist er überall. Und subhanallah, es gibt immer wieder Menschen, die haben andere Denkweisen. Wie der Sheikh Hafidhullah gerade erzählt hat. Da geht jemand in die prophetische Moschee in Medina und wischt seinen Körper an einem, vielleicht an einer Tür von der Moschee und sagt, Baraka, Baraka. Und der eine lacht mir aus, sagt zu ihm, Bruder, die Tür wurde in Deutschland gestellt, also nicht vom Propheten. Was für Baraka, da gibt es keine Baraka. Und trotzdem wischen sie sich, küssen sie und versuchen sich darum zu wälzen auf dem Boden. Warum? Weil sie an Baraka glauben. Und das ist mangelndes Wissen. Und der Sheikh Hafidhullah hat gerade von einem Wächter gesprochen, der da saß, und zwar an dem Grab vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und weil er weiß, es gibt so viele Menschen, die laufen da herum und versuchen zu küssen oder sich zu wischen und keine Ahnung was. Und er sitzt dort und macht so und sagt, Muslimuna bila uqul. Er sagt zu den Muslime ohne Verstand, die dorthin gehen, sich bekämpfen mit Fäusten, nur damit sie sich an dem Graben wälzen, weil sie laut ihrer Ansicht Baraka bekommen sollten. Und subhanallah, sogar die einfachsten Menschen in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die einfachsten Diener, die gefragt worden sind, er fragte sie, sallallahu alaihi wasallam, ya jariya, ayna Allah? O du Dienerin, wo ist Allah azza wa jal? Und sie sagt, fis sabah, im Himmel. Und daraufhin sagte er, sallallahu alaihi wasallam, befreit sie, denn sie ist eine Gläubige. Sogar einfache Menschen oder sogar Pharaon, la'anahu Allah, sogar er hat es verstanden und wusste, dass Allah azza wa jal im Himmel ist, oben und nicht unten oder woanders. Sogar er hat es verstanden und wir haben es immer noch nicht verstanden. Es gibt eine andere Überlieferung von Bukhari an Abi Hurairah radiallahu anhu, er sagte, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Derjenige, der ein meiner Schützlinge, al-Wali ist jemand, der zu Allah azza wa jalla rechtschaffen ist, der ihn gläubig ist, ihn anbietet, dann ist er ein Schützling von Allah azza wa jalla. Und Allah sagt, wer ihn verletzt oder ihm wehtut, dann habe ich ihm den Krieg erlaubt. Und derjenige, der sich mir annähert mit freiwilligen Gebeten, dann werde er sie so lange annähern, bis ich anfange, ihn zu lieben. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört. Dann bin ich sein Augen sehen. Also ich bin seine Augen, mit der er sieht, seine Hände, mit der er anfasst, seine Füße. Das heißt, er ist bei dir. Er beschützt dich. Und das ist Allah. Das sagen wir, Allah ist im Himmel, aber mit seinen Eigenschaften ist er überall.
Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.